Papa dhe Kisha janë shqetësuar për fatin e të krishterëve në tokën e shenjtë, ku dhuna i shtyn njerëzit tikin, letër e kardinalit Leonardo Sandri për mbledhjen e të hollave gjatë kreshmeve në ndim të vendeve të shenjta.
Ajo tokë që çe djepi krishterimit rrezikon të mbes pa të krishterë. Ky alarm u dha nga prefekti i kongregates për kishat lindore, Imzot Leonardo Sandri, në letrën që i ka dërguar, siç është bërë tashmë tradit për kohë kreshmësh, të gjithë peshqvive për të promovuar solidaritetin e gjithë krishterëve në mbar botën me vëllezërit e krishterë në tokën shenjte, të cilët nënvizon kardinal Sandri, së bashku me banorë të tjerë të shumtë të zonave të lindjes së mesme, ka shumë kohë që kërkojnë paqë dhe qetësi, të cilat janë ende të kërcënuara.
Këtej, buron edhe shqetësimi i thelli i papës dhe i kishës për balë rifilimit të dhunës në rripin e Gazës, i cili e shuajti shkruan me hidhrim të thellë kardinali Sandri, gëzimin e krishtlindjes dhe turbulloi shpresën për të ardhmen. Kjo gjë ndodhi pas mbështetjes shpirtërore dhe materiale që popullësia krishterë mori nga shtektart, numri i cilëve gjatë vitit 2008 e kaloi atë të vitit jubileo 2000. Situata e vazhdueshme e dhunës është një plagë e hapur, denoncon hirësia e tij Sandri në këtë letër, e cila i shtyn njerëzit të larguar nga vendet e shenjta, duke ia hequr pakicës së krishterë burimet më të mira për të ardhmen.
Prandaj, edhe hirësia e tij Sandri i falenderon në emër të papës të gjithë ata që të premten e madhe të ardhshme do të japin ndihmë për tokën shenjte. Në fund, letra i Mzot Sandrit shoqërohet edhe nga një listë e kongregatës ku tregojnë të gjitha punët e mira dobishme që janë bërë me paratë mbledhura vitin e kaluar.